Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կքննի վարչապետ Փաշինյանի վարքագիծն ու հայտարարությունները պարզելու, արդյոք ձեններդ կտրեք, վերընկեք համբալ արտահայտություններով, նա վիրավորել է անդիմախոսներին։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա Երևանում 2026 թվականի գարնանը։ Ինչպես է իրավապահ կառույցից անհետացել ավելի քան $500,000. Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան Մահաբեր վթարի գործով դատավարությունը շարունակվում է հղի կնոջն ու նրա ծնված երեխայի մահվան համար մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Միջազգային թեմաներ Մոսկվան ու Կիևը հազարը հազարի դիմաց սկզբունքով երիներ են փոխանակում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ նուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա Հայաստանում հաջորդ տարվա գարնանը, հայտնել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հավաքն անցնում է հերթափողով Եվրամիության անդամ և ոչ անդամ երկրներում։ Այս տարվա աշնանն էլ գագաթնաժողովը կհյուրընկալի Դանիան, մյուս աշնանը Իռլանդիան, հաջորդ տարի 2027-ին Շվեյցարիան ու Հունաստանը, 2028-ին Ադրբեջանն ու Լատվիան, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը ստեղծել է Եվրոպական խորհուրդը 2022-ին Ուկրաինայի դեմ ռուսական ռազմական ագրեսիայից հետո։ Մանրամասները ծրագրում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից ստահոդ են որակել Կովկասի մուսուլմանների վարչության նախագահի հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանում և տարածաշրջանում տասնյակ դարեր գործող հայկական սրբավայրերը, անգամ 1700-ամյա Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը գտնվում են պատմական ադրբեջանական հողերում և հայերը որպես թե յուրացրել են այդ տարածքները։ Առավել քան զարմանալի է, որ այլոց արժեքների յուրացման մեջ Հայազգին ուղված մեղադրանքները ներկայացնում է մի երկրի ներկայացուցիչ, որի պետության անվանումն իսկ յուրացված է այլ երկրից ու ժողովրդից, հայտարարել է մայրաթորը։ Օրերս Բաքվում կայացած Ղազիների խորհրդի նիստը Կովկասի մուսուլմանների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի գլխավորությամբ որոշել էր Երևանի մասնաճյուղ Ղազիած ստեղծել։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը գոհունակություն է հայտնել խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ Բաքվի և Երևանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության կապակցությամբ, փոխանցում Անադոլու թուրքական գործակալությունը, նշելով, որ նախորդային խորհուրդը նիստ է գումարել նախագահ Էրդողանի գլխավորությամբ։ Երկու ժամ տևած այդ հանդիպումից հետո Անկարան հույս է հայտնել, որ անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծվեն վերջնական խաղաղության հաստատման համար, որը մեջբերում է օգուտ կբերի տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր գերիներ են փոխանակել 390-390-ի դիմաց, սա պատերազմից ի վեր գերիների փոխանակման ամենախոշոր գործընթացի առաջին փուլն է, որի շուրջ կողմերը պայմանավորվել էին անցած շաբաթ Ստամբուլում։ Շուրջ երկու ժամ շարունակված այդ հանդիպմանը, սակայն, Մոսկվան չէր համաձայնել 30-օրյա հրադադար հաստատելու Ուկրաինայի և դաշնակիցների առաջարկին, մանրամասները քիչ անց։ Մեջյոտնյակի երկրները պայմանավորվել են պատժամիջոցներով շարունակել ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ, եթե Մոսկվան չկարողանա Կիևի հետ համաձայնության գալ հրադադարի շուրջ։ Ըստ Կանադայի ավարտված գագաթնաժողովի հայտարարության, կողմերը պայմանավորվել են մեխանիզմ մշակել, որը կարգելի պատերազմում Ռուսաստանին աջակցող կամ ֆինանսավորող երկրներին մասնակցել Ուկրաինայի հետ պատերազմյան վերականգնմանը։ Հռոմում հանդիպել են Իրանի և Միացյալ Նահանգների բանագնացները, սա Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների արդեն 5-րդ փուլն է, որի մեկնարկին Իրանի արտգործնախարարը մերժել է Վաշինգտոնից հնչող պայմանը, թե Իրանը չպետք է ուրանը հարստացնի։ Դա նշանակում է, որ մենք գործարք չենք ընկնի, սոցիալական ցանցերում գրել էր Աբաս Արաղչին։ Այսօրվա բանակցությունների արդյունքներից մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվել։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է ավիահարվածներ հասցնել Իրանին, եթե միջկային ծրագրի հարցում համաձայնություն չհաստատվի։ Սպիտակտան ղեկավարը կոչ արել 50% մաքսատուրք սահմանել Եվրամիությունից ներմուծվող ապրանքների վերաբարձրացնելով իր գլոբալ առևտրային պատերազմի խաղադրույքները։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր նաև Ամերիկանների փլինը սպառնացել, եթե Միացյալ Նահանգներում վաճառող iPhone-ները Ամերիկայում չարտադրվեն։ Ակառակ դեպքում Apple-ը պետք է Միացյալ Նահանգներին վճարի առնվազն 25% մաքսատուրք, պնդել է Դոնալդ Թրամփը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարչապետ Փաշինյանի վարքագիծը քննության առարկա կդարձնի։ Այսօր հարուցված վարույթի հիմքում այսի 7-ին խորհրդարանում պետության ղեկավարի հնչեցրած հայտարարություններն ու սպառնալիքներն են անդիմախոսներին համբալով դիմեց, մինչ այդ էլ սպառնաց մեջբերում սաղին տանել լցնել ԱԱԾ-ի պադվալը, նաև հորդորեց կրկին մեջբերում եմ Փաշինյանի խոսքը վերընկնել տեղն ու չուտել իր ներվերը։ Մինչ այդ գլխավոր դատախազը միջադեպը քաղաքական էր որակել, իսկ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը հայտարել էր ընդհուպ, թե չի լսել, ինչպես է երկրի ղեկավարը քաղաքական ընդդիմախոսներին համբալ անվանում։ Շոլգաստյանի ռեպորտաժը։
Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիկ պետք է տանեմ լսեմ ԱԱԾ-ի պատվալը, որ մամուլի
Առաջինը
դու պետի գնաս ու դու կգնաս։
Ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած այս և մի շարք այլ արտահայտությունների վերաբերյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել, համարելով, որ երկրի ղեկավարը վարքագծի կանոնների առերևույթ խախտում է թույլ տվել։ Հանձնաժողովի ներկայացուցչի փոխանցմամբ վարույթի համար հիմք են ընդունվել լրատվամիջոցների հրապարակումները, թեև ավելի ուշ նույն հարցով նրանց է դիմել նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։
Պատգամավորը դիմումը ավելի ուշ ամսաթվով է մուտքագրվել հանձնաժողով, քան դեպքի տեղեր ունեցել և հրապարակումների արձագանքը կար։ Հանձնաժողովը նաև իրավասրել մեդիա հրապարակումների հիմքով վարույթ նախաձեռնել, տվյալ դեպքում հաշվի առնելով միջադեպի հետ կապված հրապարակումները մեծ ցավալով, մեդիայի հիման վրա արդեն իսկ հարուցված էր այն փուլում, երբ որ պատգամավորի կողմից դիմումը նույն հիմքով հարուցելու մասին մուտքագրվել էր։
Կառավարություն ազգային ժողով վերջին հարցու պատասխանի աղմկոտ միջադեպի կենտրոնում հենց վարչապետն էր։ Իրավիճակը նիստերի դահլիճում լարվել էր, երբ ընդդիմադիր մի քանի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին հարցրել էին, թե ինչու են անհետևանք մնում իշխանական տարբեր պաշտոնյաներին առնչվող և կոռուպցիոն կասկածներ պարունակող մամուլի հրապարակումները։
Դուք այդ քաղաքական կամքը չունեք ձեր սեփական թիմին պատասխանատվության ենթարկելու։ Դա ուղիղ պարզ ասեք։
Ինչ է գրում ձեր մասին մամուլը։ Գրումավորը տար երկա գործակալ եք, 5-րդ տանի վեք, ազդեցության գործակալ եք։ Մամուլը
կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում բացատրական բարարաններն են թերթել, որպեսի վարչապետի օգտագործած «նստեք տեղներդ, ձեններդ կտրեք, վերընկեք» համբալ արտահայտությունները իմաստաբանական վերլուծության ենթարկեն և պարզեն։ Երկրի ղեկավարը վիրավորել է քաղաքական ընդդիմախոսներին։ Կիրառված «նստեք տեղները» արտահայտությունը համարժեք հետ տեղդ նստիր դարձվածքին, որը նշանակում է հանգիստ կաց, դու մի խառնվիր, քո գործը չէ։ Արտահայտությունն ունի խստաբարո և հանդիմանական հնչեղություն, իրենից ենթադրում է բացասական կամ քննադատական տոնով արված կոչ, որը կարող է ընկալվել որպես վիրավորանք։
Ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտեք։
Ձեններդ կտրեք արտահայտությունը նույնանում է «ձայնդ կտրիր» արտահայտության հետ և նշանակում է լրեցնել, այլևս չխոսել։
Ասի, վերընկի տեղը տասի, ներվերս չուտես։
Վերընկնել դարձվածքն ունի խոսակցական, առավելապես վիրավորական բնույթ, նշանակում է մի տեղ նստել մնալ։ Համբալ բառին անդրադառնալիս պետք է նկատել, որ բառը իր իմաստով նույնանում է համալ բառի հետ, որը բացատրվում է շալակավոր բեր տանող մշակ, բեռնակիր։ Ժամանակակից բառարաններում համբալ բառը բառի իմաստի ընդլայնման արդյունքում ստացել է նաև փոխաբերական իմաստ, ընկալվելով որպես բացասական և վիրավորական արտահայտություն։ Առավելագույն է 3 ամսում հանձնաժողովը պետք է վարչապետի կողմից վարքականոնի խախտման առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ եզրակացություն տա։ Մինչ այդ կդիմեն նաև միջադեպի մասնակիցներին գրավոր պարզաբանումներ ստանալու։ Իսկ ինչ պատասխանատվություն է սպասվում Փաշինյանին, եթե պարզվի, որ նա վարքականոնի խախտում է թույլ տվել։
Օրենքի տեսանկյունից վարքագծի կանոնի խախտման պատասխանատվությունը կարգապահական է, սակայն կարգապահականը քաղաքական պաշտոնյաների նկատմամբ կիրառելի չէ։ Բայց նաև հանձնաժողովի մասին օրենքով սահմանվում է, որ հանձնաժողովի եզրակացությունները հրապարակվում են դրա արդյունքով պաշտոնատար հանձնում նկատմամբ կիրառվել է տվյալ ակտը, ներկայացնում է հրապարակային պարզաբանում և դա ևս հրապարակման ենթակա է։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը կարծում է, խորհրդարանի դահլիճում Փաշինյանի խոսքերը առավել քան բավարար են, որ հանձնաժողովը արձանագրի։ Վարչապետը պատգամավորների հետ հարցու պատասխան ընթացքում թույլ է տվել վարքագծի կանոնների խախտում։ Իսկ նման եզրակացության դեպքում ըստ պատգամավորի Նիկոլ Փաշինյանը առնվազն ներողություն պետք է խնդրի քաղաքական ընդդիմախոսներից։
Իսկ շատ ավելի հետաքրքիր եւ շատ ավելի ընկալելի կլինի, եթե նա պատրաստի իր հրաժարականի դիմումը եւ հեռանա, որովհետեւ պաշտոնյան, որը իրեն չի կարող դրսեւորել ազգային ժողովում, երկրի օրենսդիր մարմնում, որտեղ հավաքված են քաղաքացիների քվեով ընտրված մարդիկ, ներկայացուցչական մարմնում, դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյան չի կարողանում իրեն տիրապետել որևէ այլ ոլորտում։
Թովմասյանը այսօր ոչ այնքան վարույթի հարուցումը, որքան դրա վերաբերյալ եզրակացությունը կարևորեց։ Պահանջում է, որ քննությունը հրապարակային լինի։ Պատգամավորը մի դիմում էլ այդ հարցով է ուղարկել հանձնաժողով, առաջարկել հայտնել նիստի օրը։
Որպեսզի մասնակցեմ, եւ նաեւ ես ակնկալում եմ, որ իրապես հրապարակային կլինի եւ կարող եք նաեւ դուք մասնակցել որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներ եւ իրապես լուսաբանել ու հանձնաժողովի բոլոր ներկայացուցիչների վարկագիծը մենք կկարողանանք արձանագրել։
Տիգրանուհի Խալաֆյանի խոսքով հանձնաժողովի նիստերը հիմնականում հրապարակային են լինում, բացառությամբ օրենքում նախատեսված դեպքերի։ Թե վարչապետին առնչվող վարույթի քննությունը ինչ ընթացակարգով կլինի, հստակ չկարողացավ ասել։
Հրապարակային անելու պարագայում այդ մասին կծանոթվեն, այսինքն ցանկացած պարագայում հանձնաժողովը հրապարակային նիստերի վերաբերյալ կայքեջում հրապարակումներ անում, օրակարգ ներկայացնելով եւ ցանկացած դեպքում անձիկ նաեւ ներկայ են լինում։
Հարուցված վարույթի վերաբերյալ վարչապետի դիրքորոշումը ճշտել չհաջողվեց, նրա խոսնակը զանգին չպատասխանեց։ Ի դեպ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը անցած տարի մի վարույթ էլ հարուցել էր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի շունահաչակ համին փչի հայտարարության վերաբերյալ, եզրակացնելով, որ Ավինյանը խախտում է թույլ տվել։ Քաղաքապետը սակայն չէր համաձայնել ինքնավար մարմին համարվող կառույցի գնահատականի հետ եւ որևէ պարզաբանում չէր ներկայացրել։ Պատմությունը այսքանով փակվել էր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարճաժամկետ արձակուրդով Եվրոպայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արված Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գալիք քաղաքներից մեկը տեղի կունենա Երևանում 2026 թվականի Գառնանը։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ Երևանում սպասվող այդ հավաքի մասին մեր հանրությունն առաջինն իմացավ ոչ թե հայաստանցի պաշտոնյաններից, այլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովից։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին խոսել էր 2 օր առաջ Երևանում հայ-ռուսական համասարանում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ։ Լավրովը հատուկ ընդգծում էր, որ Եվրոպական քաղաքի համայնքի ձևաչափը Մոսկվայում որպես հակառուսական նախաձեռնություն է ընկալվում։
Недавно состоялась очередная встреча этого европейского политического сообщества в Албании, а вроде на будущий год Армения претендует на её проведение.
Վերջերս կայացել է այդ եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական հանդիպումը Ալբանիայում։ Կարծես թե հաջորդ տարի այդ հավաքն անցկացնելուն Հայաստանն է հավակնում։ Մենք տվել ենք մեր գնահատականն այդ մտահղացմանը, այն հասկանալի է եւ հարգանքով կընկալվի, այնպես ինչպես մենք ենք հարգանքով ընկալում ԱՊՀ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր գործընկերների գործողությունները։
Будет воспринято с уважением, так же как мы с уважением воспринимаем действия наших партнёров, союзников в рамках СНГ и ОДКБ.
Թեմաների մասին Արցախի տեղահանված խորհրդարանի պատգամավորները պետական ինստիտուտների օրենսդիր մարմնի խոսնակ եւ նախագահ են ընտրում։ Չնայած Հայաստանում գործունեություն ծավալելու համար ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններին, արցախցիները պնդում են, որ պետական համակարգերը թեկուզ վտարանդի պետք է շարունակեն գործել։ Ընտրական գործընթացների մասին արցախցի պաշտոնյանները քչախոս են թերևս Փաշինյանի կառավարության կողմից չթիրախավորվելու համար։ Վարչապետը զգուշացրել էր, Հայաստանը երկրորդ կառավարություն չեն հանդուրժի։ Սուսան Վադալյանն է հետևում թեմային։
Արցախի նախագահի թափուր պաշտոնի համար առաջադրումներ դեռ չկան։ Երրորդ օրն է թեկնածուների գրանցումը սկսված է։ Մայիսի 21-ին, հենց այն օրը, երբ լրանում էր Սամվել Շահրամանյանի նախագահության ժամկետը, Արցախի խորհրդարանականները ուշ երեկոյան արտահերտ նիստ են հրավիրել։ Խորհրդարանի նախագահը ընտրել Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցությունից Աշոտ Դանելյանին։ Շուրջ 2 տարի է Դավիթ Իշխանյանը Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը, ադրբեջանական գերության մեջ է։ Արցախի այս պետական մարմնի կենսունակությունը պահպանելու հարց կա, շեշտում է պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։
Դավիթ Իշխանյանը պատանդարված է Բաքվի բանտում, 4 պատգամավորները հարգելի պատճառով չկարողացան ներկայանալ նիստին, եւ 28 պատգամավոր մասնակցեցին, 28-ը բոլոր ձայները կողմ եղավ Աշոտ Կամոյ Դանիելյանին, եւ այդպես Արցախի ազգային ժողովը ունի նոր նախագահ։
Աշոտ Դանելյանը միակ թեկնածուն է եղել եւ ընտրվել է միաձայն։ Արցախի խորհրդանականները 2 օր է գերադասում են նախագահի թեկնածության շուրջ քննարկումներ ցավալել։ Ազատության տեղեկությամբ բոլոր 5 խմբակցությունները կոնսենսուս ունեն Սամվել Շահրամանյանին առաջադրելու եւ ընտրելու վերաբերյալ։ Արթարություն խմբակցությունից Մետաքսե Հակոբյանը շեշտում է, կոնսենսուս կա մի հարցում կտրուկ ու ցավոտ պրոցեսների չգնալ։
Կոնսենսուս բնական է կա այն առումով, որ մենք ինչ-որ սկսվածի քաղաքական իրավիճակում չենք, Արցախում չենք, որտեղ ուղղակի քաղաքական պրոցեսներ կարող են տեղի ունենալ, ցանկացած հարց քայլ պիտի այնքան հաշվարկված լինի, որը պիտի տանի միայն դրական ուղղությամբ։ Հետևաբար այդ առումով այո, իհարկե կա կոնսենսուսը։
Գործում ենք շատ հաշվարկված, որպեսզի Հայաստանում այս հարցը չշահարկվի, ընդգծում է պատգամավորը։ Հայաստանի իշխանությունները տարբեր առիթներով անընդունելի են համարել այն, որ հայաթափված ու լուծարված Արցախը շարունակում է պետական ինստիտուտներ ունենալ։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն, եւ այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։
Վարչապետ Փաշինյանը շարունակել էր, եթե որևէ մեկը իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է։
Մեր նպատակը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն ունենալն է, կամ ինչպես իրենք են ներկայացնում, երկրորդ իշխանություն ստեղծելը բնավ չկա, եւ երբեւե մեր քայլերը ցույց են տվել այդպիսի մի բան։ Մեր նպատակները լրիվ այլ են, եւ շատ իհարկե լավ կլիներ, որ Հայաստանում լինեին իշխանություններ, որոնք մեզ չէին դնի այդպիսի ծանր իրավիճակում, եւ հակառակը նաեւ մեր իրավունքների մասին բարձրաձայնելու, դրանց հետևից գնալու պահով օփուտ կտային եւ մեր հետ կլինեն։
Պատգամավորի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունն այս հարցն անհարկի շահարկում է։ Արցախի պետական մարմինների ներկայացուցիչները իրենք, այսինքն հայաստանյան օրակարգի որևէ հարց չեն քննարկում, միայն արցախցիների իրավունքների հարցն են փորձում առաջ մղել։
Մեր նպատակը զուտ աշխատանք կատարելն է, ի վերջո այսօր մենք փաստում ենք, որ 160,000 հայ ցեղասպանությունից իրոք մազապուրտ եղած, այսօր իր սեփական հայրենիքում օտար է զգում, եւ այդ մարդկանց պետք է ինչ-որ մի կերպ իրենց խնդիրների, իրենց հարցերի հետևից գնացող լինի, եւ դա շատ ցավալի է, որ անում են ՀԿ-ները կամ ինչ-որ խորհուրդներ են ստեղծում, որոնք անում են։
Արցախի խորհրդարանի անկախ պատգամավոր Արամայի Սահաբեկյանը չի կարծում, որ Սամվել Շահրամանյանն է այն մարդը, որ առաջ կմղի արցախցիների իրավունքները, նախագահի պաշտոնում նրան տեսնել չի ցանկանում։
Ես քաղաքական դերակատարներ հետ եմ երկու հոգու հետ խոսել, մեկը ինչպես ասեցի արդեն
մերժել է,
մերժումը ստացել եմ, երկրորդը այդպես բանակցությունների փուլում եմ, դեռևս դրական պատասխան չունեմ։
Եթե իր ցանկալի թեկնածուն չհամաձայնի, էլ միևնույն է Շահրամանյանին դեմ է։ Ըստ Աղաբեկյանի, տարածք չունեցող նախագահը 2 գործառույթ ուներ ու 2-ն էլ չի իրականացրել։ Նախ իրավական համակարգված աջակցությունը տեղահանվածներին։
Հասարակական բազմաճեպության մակարդակով դա արվում է։ Կարծում եմ, որ այդ իշխանության մակարդակով դա լավ կլիներ, որ այդպես արվեր, որը չի արվել, այսինքն կենտրոնացած արցախցիների իրավունքների մասով զբաղվելու։
Մյուսը, Սամվել Շահրամանյանն ըստ պատգամավորի քաղաքական խոսք չի ասում, միայն մերթնդմերթ ընդհատում է լռությունը, երբ հենց Արցախի ներկայացուցչության մոտ կտրուկ սրացումներ են լինում։
2-3 անգամ է այդ ակտիվությունը ցուցաբերվել, այդ 2-3 անգամից առաջ էլ ինչ-որ նյատիրադարձություն ա տեղի ունեցել, կոնկրետ գիտեմ, կամ գնացել են ներկայացուցչության առաջ մարդ են ձեզել, կամ այս վերջերս եկել քիչ ամացել ջարդփորթան են ներկայացուցչությունը։
Չի ընդունում նաև այն, որ այս պահին անաղ մուկ ու անցնցում պրոցես է պետք։
Երբ պետք է լինի ինչ-որ մի բան առաջ մղել, անուն ու դնում միացություն, անցնցում, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ։
Խորհրդարանը 10-օրյա ժամկետում պիտի Արցախին նախագահ ընտրի, այսինքն մինչև մայիսի 31-ը, 33 պատգամավորներից 22-ը կողմ քվեարկեն, Շահրամանյանը կշարունակի պաշտոնավարել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դետեկտիվ ժանրի ֆիլմ հիշեցնող խոշոր փողերի հափշտակման մասին, որտեղ է ունեցել Հայաստանի ենթադրվում էր ամենաուժեղ վերահսկողությունն ունեցող հիմնարկներից մեկում, ոչ ավել, ոչ պակաս, քնչական կոմիտեի շենքում։ Ընդ որում խոսքը 100 հազարավոր դոլարների մասին է, որոնց աննկատ դուրս են բերվել իրավապահ կառույցից, որտեղ աշխատող անձնակազմն ի պաշտոն է կոչված է բացահայտելու ոչ միայն արդեն տեղի ունեցած նման հանցանքները, այլև կանխելու դրանք դեռևս չսկսած։ Միջադեպի վերաբերյալ այս պահին հայտնի մանրամասները Նայրա Բուղադարյանն է ներկայացնում։
Ինչպես է հնարավոր մուտք գործել պահպանվող շենքի տարածք, հաղթահարել պահնորդական ծառայության արգելապատնեշն ու հայտնվել 6-րդ հարկում գտնվող քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունները քննող վարչությունում, մնալ այդ տարածքում 1 օր, դատարկել չհրգիզվող պահարանն ու անվտանգության ծառայության քթի տակ հափշտակել ավելի քան $500,000. Հենց այս հարցն էլ Երևանից քննում են իրավապահները, ձերբակալել են 1 հոգու, որի անունը սակայն չեն հրապարակում։ Ըստ մամուլի ձերբակալվածը քնչական կոմիտեի վարչություններից մեկի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գորթա Դևոսյանն է։ Նրա անունն է տվել շենքում հայտնված անծանոթը, երբ քննիչները նկատել են նրան, հարցրել ով է, ինչ գործ ունի տարածքում։ Պարզ չէ Գորթա Դևոսյանի դերակատարությունը այս պատմության մեջ, բայց մինչ այս գործը քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն պաշտոնական տեղեկատվություն չի տրամադրում, մամուլն արդեն որոշման հրամասներ է գրում, թե տնտեսական հանցագործություններ քննող քնչականի շենքում քննիչի անցագիր է կորել, որով էլ անծանոթը ներս է մտելու անգամ մենք պահպանում ենք ամեն գնով կարգախոսով գործող անվտանգության ծառայությունը, որևէ կասկածելի բան չի նկատել։ Նաև չհրգիզվող պահարանի բանալին է կորել։ Ենթադրաբար 6-րդ հարկի հենց այդ պահարանից էլ գողացել են քրեական գործով որպես իրեղեն ապացույց պահվող $590,000. Քինգ Մարշալ ընկերությունն է հսկում Դեղատան փողոցի վրա գտնվող պետական կառույցը, որտեղ գործում է ինչպես քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչությունը, այնպես էլ ՊԵԿ-ի հարկ վճարողների սպասարկման սրահը, հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը։ Առաջին հարկում անվտանգության ծառայությունն է, որի հսկողությունից հետո միայն հնարավոր է անցնել արգելապատնեշն ու հասնել վերելակներ։ Ազատության այդ զրույցում անվտանգության ծառայողն ասաց, ինքն այդ օրը չի աշխատել, որևէ տեղեկություն էլ չունի։
Պետական կյանքի կազմակերպման բոլոր ոլորտներում այս վիճակն է։ Դրա ռուսերն ասում են «Բարդակ»։ Ես չեմ հիշում նմանատիպ ինչ-որ գողություն տարիների ընթացքում, որ քնչական կոմիտեից կամ պետական մարմնից նման մեծ քանակի գողություն կատարված լինի։
Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը հաճախ է լինում քնչականի այդ շենքում։ Անվտանգությունը միայն առաջին հարկում է, և ըստ փաստաբանի դետեկտիվ սցենար հիշեցնող այս պատմության մեջ շատ էական է հսկողություն իրականացնողների դերակատարությունը։
Խնդիրը աշխատանքի կազմակերպումն է, ներքին կարգապահությունն է, համակարգերի բացակայությունն է, աշխատանքային պարտականությունների նկատմամբ վերաբերմունքն է, որը միգուցե նաև այդքան քննիչի խնդիրը չի, ինչքան այդ շենքը պահպանող անվտանգության համար պատասխանատու անձանց խնդիրն է։
Այդ ինչ գումար էր, որ պահվում էր քնչականում, ոչ թե կամ բանկում կամ քնչականի դեպոզիտ հաշվին, քնչական կոմիտեից որևէ մանրամասն չեն հաղորդում, միայն նշում են, որ քրեական գործ է հարուցվել և բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն քննության ավարտից հետո։
Ես կարծում եմ, այո, որ այդտեղ չպետք է պահվեր, մաքսիմում այդտեղ պահվեր մի օր, երկու օր, մինչև այդ ընթացակարգերով այդ գումարը ի պահ հանձնվեր, օրինակ, մի կենտրոնական բանկ։
Օրենքով, որպես իրեղեն ապացույց ճանաչված գումարը պահվում է բանկում կամ քնչականի դեպոզիտ հաշվին, կարող է պահվել նաև քնչականում վարույթի նյութերի հետ, եթե ապացուցման համար նշանակություն ունեն դրամանիշների անհատական հատկանիշները։ Թե այս դեպքում երբ է $590,000 բերվել քնչականի շենք, կոնկրետ ինչ գործի ապացույցային համարվում, ով կամ ովքեր են մեղադրյալները, իրավապահները չեն պարզաբանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է բյուջեից գումարներ հատկացնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդին, ԱՆԻՖ-ին, մի կառույց, որը սկանդալային պատմությունների, բյուջեի գումարներով կասկածելի ներդրումների, կոռուպցիոն գործարքների կիզակետում է։ Մուտք գործունեությամբ հայտնի ԱՆԻՖ-ը պետբյուջեի փողերով է ստեղծվել, պետությունը բազմաթիվ ներդրումներ է արել կազմակերպության հայտարարած հավակնոտ խոստումնալից նպատակներում, որոնց մեծ մասն այդպես էլ մնացել են թղթին, իսկ գումարները փոշիացվել։ Դեռ հստակ ու ամբողջական չէ ԱՆԻՖ-ի վիճահարույց գործունեության պատկերը, բազմադրվակ քրեական գործերով որևէ մեղադրյալ դեռ չկա, և մինչ ընդդիմադիրները վարչապետին հարցնում էին, ուր են ԱՆԻՖ-ի փողերն ու ինչու չեն պատժվել կաշառակերները, կառավարությունը մի նոր խոշոր գումար է հատկացնում լուծարվող կառույցին, հիմա էլ պարտքերը փակելու, լուծարման գործընթացն ավարտին հասցնելու համար։ Հանի Հանյանն է շարունակում։
Կառավարությունը պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդից կրկին խոշոր գումար կհատկացնի միլիարդներ փոշիացրած կոռուպցիոն սկանդալներով շրջապատված Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդին Անիֆին։ Շուրջ 84 միլիոն միայն կողմի չգործող ֆոնդի շահութահարկի վճարմանը։
Պետական բյուջեից հատկացվում է, ճիշտ է նշվել, 84 միլիոնը, բայց իրական 123, մոտավորապես 124 միլիոն դրամի պետական բյուջեից գումար է տրամադրվում շահութահարկ եւ այլ հարկեր վճարելու համար։ Այսինքն պետք է արձանագրել, որ մի հիմնադրամ, որը գործել է կառավարության ներքո, մսխել է հարկատուների գումարը 60 միլիոն դոլարից ավել, բայց դեռ բավարար չէ։ Լուծարման այս ամբողջ պրոցեսի ընթացքում պետական բյուջեից հավելյալ գումարներ է գնալու։
Կառավարության հիմնավորմամբ ընկերությունը 2024-ի մայիս-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի համար տրամադրված 1.7 միլիարդ դրամ դրամաշնորը չի ներառել 2024 թվականի շահութահարկի գումարը։ Գործադիրի դեռ նախորդ ամռանը կայացրած որոշման համաձայն Անիֆ հիմնադրամը պետք է լուծարվեր։ Երեք հատկացված 24 միլիոնը հենց Անիֆի լուծարման գործընթացի շրջանակում տրամադրված գումարի հարկային պարտավորությունների մարման նպատակով է։ Պաշտոնական փաստաթղթերով տրամադրված 1.7 միլիարդից 1.2 միլիարդից ավելին 2024 թվականի օգոստոսի դրությամբ ծախսվել է վարկերի մարումների, տոկոսավճարների, տուժերի, աշխատավարձերի, վերջնահաշվարկների, արձակման նպաստների, վարձավճարների և այլնի համար։ Մնացորդը նախատեսված էր լուծարման գործընթացի հետագա ծախսերի համար։
Եթե այս տարվա համար 123 միլիոն էր, հաջորդ տարվա համար այդքան, մյուս տարվա համար այդքան, այսինքն քիչ էր բոլոր հարկատուների գումարները մսխել են, հիմա չենք էլ պրծնում այդ հիմնադրամից։ Փակելու համար գումարը տալիս են, չեն պրծնում։ Այս տարի այդ շահութահարկի մյուս հարկերի համար տալիս են, էլի չի պրծնում։ Այսինքն լուծարման պրոցեսում նույնիսկ էլի հարված են հասնում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին և հարկատուների գրպանին։
Անիֆի խնդիրն ուշադրության կենտրոնում պահող ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հիշեցրեց, լուծարումը կարող է տարիներ տևել։ Ինչու որոշումից գրեթե 1 տարի անց ֆոնդը չի լուծարվել, Ազատությունը պետական գույքի կառավարման կոմիտեից ճշտեց։ Իրականացվում են լուծարման հանձնաժողովի ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքներ, մասնավորապես ընթանում են դուստր ընկերությունների լուծարման կամ փակման աշխատանքները։ Լուծարման հանձնաժողովը մինչ օրս չի ստեղծվել, քանի որ արաբական Մազդար ընկերության հետ բանակցությունները շարունակվում են, պատասխանեցին պետգույքի կոմիտեից։ Այն որ տապալված հիմնադրամի լուծարման գործընթացը կարող է երկար տևել, պարզ է դառնում նաև Էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանից։ Մեզ հայտնեցին, որ Մազդարի հետ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Մազդարն ու Անիֆը դեռ անցած տարի Իտալիայի գյուղերից մեկում պետք է արևային կայան կառուցած լինեին, բայց մինչ օրս որևէ աշխատանք չի արվել։ Վերջերս Էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարեց, թե ԱԻԳՄ-ի արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շինարարության մեկնարկը կտրվի հաջորդ տարվա սկզբին։
Անկեղծ ասած, դժվար եմ պատկերացնում, որ այդ պրոյեկտը եւս հաջողություն կունենա, հաջողություն ունենալու լիներ միջև այսօր կունենար։ Զուգահեռաբար ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ նույն Մազդարը Ադրբեջանի հետ պայմանագիր է կնքել, կարողացել են իրականացնել իրենց պրոյեկտները, միևնույն ժամանակահատվածում Հայաստանում ուղղակի տապալել են բոլոր համագործակցությունները։
Անիֆի ամենախոշոր ներդրումներից էր նաև ՖլայԱռՆա ազգային ավիափոխադրողի ծրագիրը, բայց այս ընկերությունն էլ լուծարման փուլում է, ընդ որում աշխատակիցները վերջերս ազատությանը պատմել էին, թե դեռևս չեն ստացել իրենց հասանելիք աշխատավարձը։ Անիֆը բազմադրվակ քրեական վարույթներով է անցնում, գործերը շուրջ 2 տարի ընթացքի մեջ են, բայց մեղադրյալներ մինչ օրս չկան։ Ֆոնդին առնչվող քրեական վարույթը 2023 թվականին է նախաձեռնվել։ Հիմքում ֆոնդի 2019-ից 2023 թվականներին տնօրենների խորհրդի նախագահ Տիգրան Ավինյանի վերաբերյալ վարչական վարույթն է, հարուցված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում։ Ըստ ազատության և հետքի հետաքննությունների, Անիֆը Ավինյանի պաշտոնավարման ընթացքում ներդրումներ է հատկացրել նրա համադասարանցուն ու կնոջ ընկերուհուն պատկանող ընկերություններին։ Սակայն վերջերս Ավինյանը հայտարարել էր, թե Անիֆի գործով իրեն առնչվող իրավական գործընթաց չկա, ավելին վստահեցրել էր, թե չի էլ կարող լինել։
Ես Անիֆ հիմնադրամից, Անիֆ ՓԲ-ից երբևէ աշխատավարձ չեմ ստացել և Անիֆի մասով քրեական գործը թող ավարտվի, թող ամփոփվի, ես մանրամասն
եմ։ Օն Ավինյան,
Գրիգորյանը գործի բացահայտման ձգձգումը իրավապահ համակարգի դանդաղկոտություն չի համարում, քանի որ մի շար գործերով հստակ է, ով է ղեկավարը եղել այդ ժամանակ, ինչ գումար է եղել, որը չկա։ Այլ կարծում է, որ ամենաբարձր մակարդակով անում են հնարավորը գործը չբացահայտելու համար։ Նա հիշեցրեց, որ անցած տարի վարչապետին հերթական հարցից հետո Տիգրան Ավինյանն ու ՊՎԾ-պետը հրավիրվեցին կառավարություն, ինչից ենթադրել էին, թե սայլը տեղից կարող է շարժվել, սակայն սայլը մնաց տեղում։
Հակառակ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հետաքրքրված կլիներ, որպեսզի գործը բացահայտվի, հատկապես որ ամեն անգամ հնարավորություն ունենում եմ այդ հարցերը հղելու, ինքն էլ կարծես թե հասկանալով, որ այս գործը տեղից չի էլ կարող շարժվել, ուղղակի այսպես հիստերիայի մեջ է ընկնում։ Եթե ինքը ուղիղ ներգրավվածություն չունենար, ես կարծում եմ այս գործը ինչ որ փուլում արդեն կբացահայտվեր։
Մի քանի շաբաթ առաջ ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունից դուրս եկավ հենց կոռուպցիայի մասին հարցերից, որոնց մեծ մասը առնչվում էին Անիֆին։ Այս միջադեպից մեկ օր անց մայիսի 8-ին գլխավոր դատախազ ազգային ժողովում չբացառեց, որ առաջիկայում Անիֆի գործով քրեական հետապնդումներ լինեն։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 3 տարի է անցել վարչապետի ավտոշարասյան կողմից հղի կնոջ մահացու վրա երթից միակ մեղադրյալը մեքենայի վարորդ ոստիկանը ոչ միայն ազատության մեջ, այլև շարունակում է պաշտոնավարել։ Տուժող կողմը համոզված է, որ վարչապետ Փաշինյանի ուղակի կամ անուղակի միջամտության հետևանքով է, որ արդեն շուրջ 3 տարի է որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել 28-ամյա կնոջ ու նրա ծնված երեխայի ահվան համար։ Նարինե Ղալաչյանն է հետևում Փաշինյանին ուղեկցող Շարասյան մահաբեր վթարի գործով դատավարությանը, որի հերթական նիստը 3 էր։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենայի հարվածից 3 տարի առաջ մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով դատական 3-վան նիստից երկու կողմերն էլ դժգոհ են։ Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն ասում է, նիստերը ձգձգվում են, որովհետև վարորդ Նավասարդյանի փաստաբանն անընդմեջ նոր միջնորդություններ է ներկայացնում։ Գործով միակ մեղադրելի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանն էլ հակադարձում է միջնորդություններ ներկայացնելու է այնքան, որքան հարկն է։
Թողեմ արմեղ մարդը դատապարտվի, իշխանով ճիշտ կերնի։ Պարոն Նավասարդյանի հնարավորությունը հաստատված է փորձագնության եզրակացությունները։
Վարորդ մայոր Արամ Նավասարդյանը չի ընդունում մեղադրանքը, թե արագությունը գերազանցել է, ինչի հետևանքով իր մեքենայի հարվածից երիտասարդ հղի կինը մի քանի մետր այն կողմ է նետվել ու տեղում մահացել։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը հերթական միջնորդություն ներ ներկայացրել, այս անգամ ոչ թե տեխնիկական փորձակնության, այլ տեսաձայնագրային։ Դատարանը նրա այս միջնորդությունն էլ է մերժել։ Բալոյանն ասում է, փորձագետը երկու կադր է ուսումնասիրել ու եզրակացրել, որ իր պաշտպանյալը գերազանցել է արագությունը, մինչդեռ ինքը դատարանում հակադարձել է, երրորդ կադրը դիտավորյալ թաքցրել եք, որովհետև երրորդով հաշվելիս ըստ նրա Նավասարդյանը չի գերազանցել արագությունը։
Ընդում է, որ այդ եզրակացումը դնա քեզ եզրակացումն է։ Երեքը բաժանում են երկուսի, ստացվում է 1.5 վարկեն, 100 կիլոմետր ժամը, այս հաշվարկի դեպքում դառնում է 72 կիլոմետր ժամ, իրաց մեղադրանքը գերազանցված արագությամբ մեքենա վարելու։
Եթե մինչև վարչապետի ավտոշարասյան անցնելը խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, Սոնա Մնացականյանն այդ վտանգավոր գոտում չէր էլ կարող հայտնվել։ Արդեն 3 տարի շարունակ նաև սա են պնդում հղի կնոջ հարազատները։ Նրանց փաստաբանն արդեն մի քանի անգամ իրավապահներից պահանջել է, որ Շարասյան ղեկավար կազմին էլ պատասխանատվության կանչեն, որ հասկանան, ով ու ինչպես է խաչմերուկը փակելու հրահանգներ տվել, ինչ են քննարկել ռադիոկապով, որոնց ձայնագրությունները հետո ըստ փաստաբանի ոչնչացվել են։ Ոստիկանությունից իրեն ասել են, թե տեխնիկական խոտան է եղել ու չի ձայնագրվել, բայց փաստաբանն ասում է,
դատախազությունը որոշում է կայացրել քրեական հետապնդում չարուցելու մասին, ինչև այս պահը մեր կողմից կողոքարկվում է դատարանները։
Բալոյանն արդեն 3 տարի կրկնում է, Սոնա Մնացականյանը չի ընդարկվել ճանապարհը կարգավորող տեսուչի հրահանգին։
Ես ում եմ գործ, ճանապարհը անցելա, կանգնելա, երկու քայլ է եկել, փորձագետները գտնեն կոնդերա, ունեն 1 քայլ է եկել, էլի կա եզրակացում արորդը անմեղա, բայց սուկնա 3 քայլ է եկել։ Փորձագետը դատարանում ասեց, եթե անգամ Սոնա Մնացականյանը տեղում կանգնած մնա, այդ չի ընդհանուր։
Ազատության հետ զրույցում Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը Բալոյանի խոսքերը փաստաբանական մարտավարություն է որակում ու ընդգծում, դա չի նշանակում, որ վարորդն անմեղ է։
Երևան քաղաքում ավան երկու ավտովթարների գործով, եթե չեմ սխալվում, 90% Բալոյանն է մարտակցում եւ 90%-ով էլ բնականաբար որպես պաշտպան ասում է, որ անմեղ է։ Այսինքն ինչ պետք է ասի պաշտպանը։ Բնականաբար նույն պնդումներն անելու եւ նույն դժգոհությունները արտահայտելու։
Ռաֆի Ասլանյանը հիշեցնում է, կառավարության որոշմամբ սահմանված էր, որ Շարասյան վարորդների արագության համար անձնական պատասխանատվություն էին կրում Շարասյան ղեկավարները։ Սոնա Մնացականյանի ողբերգական մահից հետո ասաց, այդ որոշումը փոխվել է, հիմա արդեն արագության համար պատասխանատու են վարորդները, ոչ թե Շարասյան ղեկավարները։ Իսկ եթե Արամ Նավասարդյանը չլիներ վարչապետի ավտոշարասյան ուղեկցող վարորդը, ապա վաղուց անմեղ էր ճանաչվել, ասում է Բալոյանն ու պնդում դատարանը հակված է նրան ճաղերից այն կողմ ուղարկել, պատճառն ըստ փաստաբանի հանրային աղմուկն է։
Եթե արդարությունը չվերականգնի, Նավասարդյան դատապարտվելու է, բայց արդյոք այդ վճռը կլինի արդար եւ օբյեկտիվ։ Գտածեն աստված իրանց հետ, կլինի շատ վատ դատավճիռ, ստացվի արմեղ մարդում դատապարտեցին, բայց դե դիմացում էլի դատարաններ կա։
ընդհանրել է։
Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը հակադարձում է, այս գործով այնքան շատ են խախտումները, որ Բալոյանի ասածը ծիծաղելի է թվում։ Անհետացած ձայնագրություններ, ոչ մի օր բանդ չնստած միակ մեղադրյալ, որը մինչև այսօր նույն պաշտոնն է զբաղեցնում, Շարասյան ղեկավարների դեմ իր բողոքի անընդմեջ մերժումներ եւ այլն, սրանք պատահական են, հարցնում են։
Այսինքն ինչ է, վարչապետի ղեկավարած երկրում իր վարորդի դեմ է գործողություններ կատարվում, սա ծիծաղելի է։ Ես հակառակն եմ ասում, եթե վարչապետի ավտոշարասյան վարորդ չլիներ, ապա վաղուց կալանքի տակ էր լինելու եւ այդ պատիժը դրած ավարտած լինելու։ Այս գործով բոլոր ապօրինությունները կատարվում են հենց քաղաքական ամենաբարձր մակարդակում։
Վարչապետ Փաշինյանն ի դեպ խորհրդարանում պատասխանելով ընդդիմադիրների հարցին պնդել էր.
Դուք ունեք հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին, կամ դուժող կողմը ունի հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին։ Ես ասում եմ բացառված է։
Սոնա Մնացականյանի հայրը երրորդ անգամ է սրտի վիրահատություն տարել, երրորդ ստենդն է տեղադրվել, իսկ հորեղբայրը նիստերից մեկի օրը դատարանում սրտամկանի ինֆարկտ էր ստացել։ Ավելի վաղ հորեղբայրը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, տարիներ ձգձգվող այս դատական գործը ստիպել է իրենց եզրահանգումներ անել։
Մենք պայքարում ենք ինչ-որ տեղ, կարելի ասել, պետական ապարատի դեմ։
Վաղեմության ժամկետը 5 տարի է, 3-ն արդեն անցել է։ Սոնա Մնացականյանի հարազատները կարծում են, միտումնավոր են նիստերը ձգձգվում, որպեսզի 2 տարին էլ անցնի ու վարորդը պատասխանատվության չեն թարգվի։ Բալոյանն այս կարծիքը չի կիսում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվից Հայաստանի ապառազմականացում Հայաստանի ապառազմականացման մասին հնչող պահանջների ֆոնին իշխող ուժի ներկայացուցչի օրենսդրական նախաձեռնությունը գումարի դիմաց զինծառայությունից խուսափելու մասին հասավ խորհրդարան։ Առաջարկվում է օրինակ վճարել 24 միլիոն դրամ և ծառայել ընդամենը 1 ամիս 18 ամսվա փոխարեն։ Իշխանությունն ուղիղ 6 տարի առաջ մերժել էր նույն падգամավոր Հայկ Սարգսյանի նմանօրինակ առաջարկ, այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, թե սկզբունքորեն դեմ է, մեջբերելով սահմանադրությունն ապնդում, որ զինծառայությունը չպետք է գումարի դիմաց կասեցնելու հնարավորություն ստեղծի։ Իրավապաշտպաններն ու ռազմական ոլորտի մասնագետները Երևանից բազմաթիվ խնդիրներ են մատնացույց անում անվտանգային խնդիրներ ունեցող երկրի պաշտպանության երաշխավոր կառույցում հնարավոր այդ փոփոխության մեջ մարտական ոգուց մինչև սոցիալական անարդարություն։ Իսկ ինչ են մտածում քաղաքացիները, Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Տղամարդը պետք է ծառայի, այդ գումարով ինքը կարա արդասամանցի բերի ծառայի բանակում, չի կարող, նրանց աշխատավարձը շատ բարձր է, տղամարդը պետք է ծառայի, 3 տարի համարյա ծառայել է։
Ահա, իսկ այս նախաձեռնությունը ձեր կարծիքով ինչ հետևանք կունենա բանակի համար, որ առաջարկվում է հիմա վճարել ինչ-որ մի քանի տասնյակ միլիոն և ծառայել 1 ամիս կամ 4
ամիս։ Սխալ է, չեմ ընդունում ես, ուրիշ կարծիք չեմ կարող ասել։
Ինչու է սխալ, ինչ հետևանք կունենա։
Դե հետևանքը պետք է կորցնի արդեն Հայաստանը իր ինքնությունը, հետևանքը դա է։
Աբերվում գաղափարին, որ 24 միլիոն դրամ վճարվի և 1 ամիս միայն բանակ։
Շատ վատ։ Որովհետև անարդարությունը ստեղծվում, դա պարտականությունը, հայ տղամարդու պարտականությունը պաշտպանել, ոնց որ բոլոր երկրներում են գնում տղամարդիկ պաշտպանում, խտրականություն չկա։ Բանակը բիզնեսի հետ պիտի բանչան, բանակը ուրիշ բան է, էլի։ Ես ճիշտ սխալ բառերը չեմ ցինում, էլ ես կարծում եմ հետևյալ բանը, բանակի ծառայությունը դա սրբություն է։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, բանակում ծառայելը մեծ պատիվ պետք է համարի յուրաքանչյուր տղամարդ իր համար, որ գնում է հայրենիքի պաշտպանության մասնակցում։
Չէ, ես թվում եմ ինչու։ Դե եթե ամեն մեկը փող ունենա վճարել, երկիրը բավ պահի։
Դրական։
Ինչու՞։
Դե եթե ուզում են տան թոտան, ինչ անեմ։
Բայց ինչի համար, ով հացը խելքս հացից հետ չեմ կերել կամ փողմուծեմ։
Չէ, բայց
չէ,
շատ վատ։
Ինչու՞։ Որովհետև հնարավորություն ով ունի այդպես փող վճարի։
Բայց ընդհանուր եթե օրնակ ունենային,
մապ կլիներ։
Չէ։ Որովհետև արդեն անցել է դա, պետք է նոր օրենքներ ընդունեն։ Հիմա թող իրանք են անցարային, հետո նոր ուրիշները։
Բաքվի բանտում պահվող Վիգեն Էլջեքյանի կինը հազանգում է նրա կյանքը վտանգի տակ է։ 4 տարի առաջ գերեվարված Էլջեքյանին ադրբեջանական դատարանը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել մեղավոր ճանաչելով նրան տարատեսակ հանցանքներում։ Շաբաթներ առաջ նա 9 ժամ ողոքի հացադուլ է հայտարարել պահանջելով կապ ապահովել ընտանիքի հետ եւ վերականգնել Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների այցերը։ Ալիևի վարչակազմը ամիսներ առաջ է հայտարարել Կարմիր խաչի գրասենյակ փակելու մտադրության մասին։ Արտակուլյանն է մարամասնում։
Բաքվի բանտում գրեթե 1.5 ամիս առաջ հացադուլ սկսած Լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքյանի ընտանիքը մինչ այս պահը տեղեկություն չունի նրանից, նրա առողջական վիճակից։ Վիգենի կինը Լինդա Իմանը նույնիսկ չգիտի, ամուսինը շարունակում է, թե դադարեցրել է հացադուլը։ Կինը մտավախություն ունի, որ հացադուլի հետևանքով Վիգենի առանց այդ էլ վատ առողջական վիճակը սրվել է ու նա համարժեք բուժօգնություն չի ստանում։
He spoke to me on the phone. Only he said, Linda, it's me, I'm Viken. I have stopped eating for 15 days for now.
Երբ նրա հետ խոսում էի հեռախոսով, նա միայն ասաց, որ թույլ է եւ արդեն 15 օր է ինչ հաց չի ուտում։ Ասաց, որ հեռախոսը տվել են իրեն մեզ հետ խոսելու համար։ Նա ասաց, որ չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Կարմիր խաչը չի այցելում իրենց։ Ես կարողացա նրա հետ խոսել ընդամենը մի քանի րոպե։ Տպավորություն էր, կարծես ցանկանում էր լացել, քանի որ ինձ երեխաներին շատ է կարոտում։
He like he want to cry, you know, because he miss us too much.
Իման նահազանգում է, Վիգենի կյանքը վտանգի տակ է, ամուսնու հետ 25 օր առաջ է խոսելիս իմացել, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նրան չի այցելել գրեթե 2 ամիս։ Էլջեքյանը գերեվարվել է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի ստորագրումից ժամեր անց Շուշիի մերձակայքում, երբ փորձել էր այնտեղ մնացած անձնական իրերը տարհանել։ 4 տարի առաջ Բաքվում նրանք 20 տարվա ազատազրկման են դատապարտել մեղադրելով վարձկանության ու ահաբեկչության համար։ Վիգենի հարազատները շարունակում են հայտարարել, որ նա վաղուց էր Բեյրութից Սարցախ տեղափոխվել մշտական բնակության եւ որևէ առնչություն չունի վարձկանության հետ։
We spoke via ICRC from 3 months, but like 25 days. He spoke to me from prison when he is on hunger strike.
Մենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով նրա հետ խոսել ենք 3 ամիս առաջ, բայց 25 օր առաջ էլ նա բանտից է խոսել ինձ հետ, երբ հացադուլի մեջ էր։ Երեկ իմացա, որ իմ ամուսինը պետք է հիվանդանոցում լիներ։ Ես ուղիղ զանգեցի Կարմիր խաչ։ Նրանք էլ զանգեցին բանտ։ Բանտից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն ասել են, որ ամուսինս մեջքից հավից է տարապում եւ բանտի բժիշկն է նրան տեսակցել։ Փոխանցեցին, թե նա լավ վիճակում է, բայց ես մտահոգվում եմ, քանի որ չեմ հավատում ոչ ոքի, քանի դեռ չեմ խոսել ամուսնուս հետ։ Ես չեմ կարող ասել, որ Կարմիր խաչը ստում է, բայց ես միայն ցանկանում եմ խոսել իմ ամուսնու հետ, իմանալու համար նա լավ է, թե ոչ։
I don't say that ICRC lie or anything, no, but only I want to speak with my husband to know if he is okay, because I feel bad.
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին այսօր ազատությանը հաստատեց, որ միջազգային մարդասիրական կազմակերպության ներկայացուցիչները վերջին շաբաթներին չեն այցելել Էլջեքյանին։ Միջազգային կառույցից վերջին անգամ մարտին են հաստատել, որ տեսակցել են Բաքվի բանտերում պահվող գերիներին։ Կարմիր խաչը միակ միջազգային կառույցն է, որ կարող է տեսակցել հայ գերիներին ու ապահովել ընտանիքների հետ շփումը։ Թե ինչու միջազգային կազմակերպությանը չի հաջողվում դարձյալ տեսակցել գերիներին, կոմիտեից չեն մեկնաբանում, միայն ասում են, որ նաև այդ հարցով երկխոսության մեջ են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Բաքուն ավելի վաղ հայտարարել էր միջազգային այս մարդասիրական կազմակերպությունը փակելու մտադրության մասին։
Մեր երկխոսությունը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ընթացքում է, կփորձենք այս հարցով առաջիկայում ունենալ որևէ պատասխան, բայց այս պահի դրությամբ որևէ տեսակցության հետ կապված լուր չունենք, որ հաստատենք։
Կամ մեկնաբանություն նրա առողջական վիճակի մասին, հա՞։
Որպեսզի կարողանանք մեկնաբանել, մենք պետք է կարողանանք հաստատել այս, նույնիսկ տեսակցության պարագայում մենք սովորաբար որևէ անձի թե առողջական վիճակը, թե պահման պայմանները չենք մեկնաբանում, սա երևի գիտեք մեր մոտեցումների ձևաչափ աշխատանքի, բոլոր տեսակցությունների ընթացքում այս հարցերը մեր ուշադրության կենտրոնում են, և հատկապես մարդիկ, որոնք հայտարարում են։
Մինչ այդ Էլջեքյանի կինը սպասում է, որ հնարավորություն կստեղծվի, որ ինքն ու երեխաները գոնե մի քանի րոպե կլսեն Վիգենին, համոզվելու, որ նա լավ է։
Վիգեն is innocent guy and he has family and must
Վիգենն անմեղ մարդ է, նա ընտանիք ունի, պետք է ազատ արձակվի, մենք նրա կարիքն ունենք, պատերազմն ավարտվել է և գերիները պետք է վերադարձվեն ընտանիքներին, հավատացեք, մենք շատ վատ վիճակում ենք, առանց Վիգեն մեր ընտանիքի երեխաների համար շատ ծանր է։
Believe me, you know, without Viken it's very hard for us, for his children.
Բաքվի բանտերում 23 հայ է պահվում, տարեսկզբից Բաքվի ռազմական դատանում ծանր մեղադրանքներով դատում են 16 հայերի, նրանց թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, մյուսների դատավճիռներն արդեն կայացված են։ Գերիներից Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ազանգել էր իր նկատմամբ խոշտանգումների մասին։ Հայաստանցի ու միջազգային իրավապաշտպանները վստահ են, Ադրբեջանում հնարավոր չէ արդար դատաքնություն իրականացնել էթնիկ հայերի նկատմամբ։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան ու Կիևը հարյուրավոր գերիներ են փոխանակում, սա Ստամբուլում անցած օրերին ձեռքբերված պայմանավորվածություններից մեկն էր։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի իշխանություններն այժմ դիտարկում են բանակցությունները շարունակելու հնարավորությունը, որ կարող է տեղի ունենալ արդեն հաջորդ շաբաթ Վատիկանում Հռոմի նորընտիր Պապի միջնորդությամբ։ Սասուն Խաչատրյանն է մարամասնում։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր գերիներ են փոխանակել, ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Ուկրաինային է վերադարձվել 270 զինծառայող և 120 քաղաքացիական անձ։ Նույնքան ռազմագերի և քաղաքացիական անձ էլ վերադարձել է Ռուսաստան։ Սա հազարը-հազարի դիմաց սկզբունքով փոխանակման առաջին փուլն է, որի շուրջ կողմերը պայմանավորվել էին մայիսի 16-ին Ստամբուլում կայացած հանդիպմանը։ Պատերազմի սկսվելուց ի վեր սա կդառնա ամենախոշոր փոխանակումը։ Առայժմ որոշ է ռուս-ուկրաինական հաջորդ հանդիպման վայրն ու օրը։ Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, որ բանակցությունների երկրորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ հաջորդ շաբաթ, ընդ որում Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները հանդիպման հավանական վայր են դիտարկում Վատիկանը, սակայն ռուսական կողմը հակված է դրանք շարունակել Ստամբուլում։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան և Կիևը դեռ չեն համաձայնեցրել հանդիպման մանրամասները։
Իհարկե, այս որոշումը չի կարող կայացնել մեկ կողմը, դրա համար անհրաժեշտ է երկու կողմի համաձայնությունը։ Երբ ժամանակը գա, այս որոշումը բնականաբար կկայացվի։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին ասել է, որ բանակցությունների երկրորդ փուլ կլինի, սակայն որպես հանդիպման վայր Վատիկանն այդքան էլ լավ տարբերակ չէ։ Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ Մոսկվան պատրաստում է խաղաղության համաձայնագրի հուշագիրը և այն ի վերջո կփոխանցի Կիևին։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը շեշտել է, հուշագրի հիմքում կլինի այն, թե որոնք են հակամարտության բուն պատճառները և ինչպես պետք է դրանք վերացվեն։
Այժմ գլխավոր խնդիրն է պատրաստել խաղաղության համաձայնագիր, որը կլինի հուսալի և կապահովի երկարատև, կայուն և արդար խաղաղություն, առանց որևէ մեկի համար անվտանգության սպառնալիքներ ստեղծելու։ Այս դեպքում մեզ հետաքրքրում է Ռուսաստանի դաշնությունը։
Լավրովը նաև ասել է, որ Ուկրաինայում միլիոնավոր ռուսախոս մարդիկ են ապրում և Կիևում չպետք է պատրանքներ ունենան, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո այդ մարդիկ կապրեն Կիևի այսօրվա վարչակարգի ընդունած օրենքներով։ Ռուսաստանը դա թույլ չի տա։ Ըստ նրա կարևոր է նաև, թե որքան լեգիտիմ կլինեն ուկրաինական կողմից փաստաթուղթը ստորագրողները։ Նրա խոսքով լավագույն տարբերակը կլինի այն, որ Ուկրաինայում մինչ այդ ընտրություններ անցկացվեն։ Ուկրաինայի նախագահն էլ ասել է, թե ամեն ինչ անում են, որպեսզի հաջորդ հանդիպումը կայանա հնարավորինս շուտ, քանզի Ուկրաինայի շահերից չի բխում պատերազմի երկարաձգումը։ Ողջ աշխարհին է հայտնի, որ Ռուսաստանի մեղքով է պատերազմը դեռ շարունակվում, մինչդեռ Ուկրաինան անում է անհրաժեշտ ամեն բան այն դադարեցնելու համար, նշել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Մենք ի զսվոգո բոկու
Մենք մեր կողմից կատարում ենք անհրաժեշտ բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները։ Անհրաժեշտ է Ռուսաստանի կողմից փոխադարձ պատրաստակամությունը, եւ այն դեռ չկա։ Առանց գլոբալ ճնշման սա չի փոխվի։
Մինչ Մոսկվան ու Կիևը որոշում են հաջորդ հանդիպման տեղն ու ժամը, մեծյոթնյակի երկրները Կանադայում կայացած հանդիպման արդյունքներով հայտարարել են, որ եթե Ռուսաստանը չհամաձայնի հրադադարին, ապա կմեծացնեն ճնշումը Ռուսաստանի վրա, այդ թվում պատժամիջոցների հետագա խստացման միջոցով։ Մինչ այդ ռուսական կողմը Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով անվտանգության բուֆերային գոտի է ստեղծում։ Նախորդին նախագահ Պուտինն ասել էր, թե այժմ ռուսական զինուժը զբաղված է ուկրաինական կրակակետերը վերացնելով։
Մեր զինուժը ներկայումս լուծում է այս խնդիրը, հակառակորդի կրակակետերը ակտիվորեն ճնշվում են, աշխատանքները շարունակվում են։
Իսկ այս ընթացքում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, երրորդ օրն է ուկրաինական զինուժն անօթաչուներով հարձակվում է Մոսկվայի եւ այլ քաղաքների վրա։ Մոսկվայում տասնյակ անօթաչուներ են խոցվել քաղաքի կենտրոնում, այդ թվում Կրեմլի շրջակայքում ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ են տեղակայվել։ Հիշերը ժամանակավորապես դադարեցվել է Մոսկվայի եւ 4 այլ քաղաքի օդանավակայանների աշխատանքը։ Լիպեցկում անօթաչուի հարվածից հրդեհ է բռնկվել գործարանում, որը մարտկոցներ է արտադրում նաեւ անօթաչուների համար տուլայում 20-ից ավելի տուն է վնասվել։ Ռուսական բանակը Իսկանդեր բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Օդեսայի նավահանգստին և Խարկովին, կան զոհեր և վիրավորներ։ Պոլտավայում ռուսական հարվածից ձեռնարկություն է ավերվել։ Ռուսական կողմը հաղորդել է, որ Խարկովում ևս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարանք Հայաստան, Վարդան Ղուկասյանի գլխավորած Գյումրի ավագանին այսօր քաղաքի ամենախնդրահարույց հարցերից մեկն էր քննարկում ջերմակի վանդանոցի շենքի վաճառելու որոշումը, չեղարկել այդ գումարները պետք է ուղղվեին սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորմանը։ ԿՊ-ում համայնքի գույքը հետ վերադարձնելու Ղուկասյանի նախաձեռնությունը ողջունում էին, բայց եւ հարցնում, թե քաղաքի երկարամյա ղեկավարը երբ է վերադարձնելու այն գույքերը, որոնք տարիներ առաջ սեփականած շնորհ Ել է հենց ինքը Սաթենի Կազվանցյանն է հետևել թեժ քննարկումներով ուղեկցված նիստին։
Գյումրիում ընդդիմություն դարձած քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր կողմ քվյարկեց ավագանու արտահերտ նիստի օրակարգում ընդգրկված բոլոր հարցերին, բացառությամբ մեկի՝ ձեռնպահ քվյարկեցին Գյումրիի ջերմակի վանդանոցի շենքը վաճառելու որոշումը չեղարկելուն, քանի որ հստակ չէր կլինեն ներդրողներ թե ոչ։ Նիստը հաշտ ու համերաշխ մթնոլորտում էր անցնում մինչ այն պահը, երբ ԿՊ խմբակցությունից Քնարի Քարությունյանը հիշեցրեց, որ նախկին ավագանու ժամանակ, երբ իրենք քաղաքային իշխան ունեն, հիվանդանոցի շենքը վաճառելուն կողմ են եղել, քանի որ այդ գումարներն ուղվելու էին սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորմանը։ Հարությունյանը համայնքի գույքը ետ վերադարձնելու Ղուկասյանի նախաձեռնությունը ողջունեց ու հարցրեց, թե ինքը քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը երբ է պատրաստվում Գյումրիին վերադարձնել այն գույքերը, որոնք տարիներ առաջ սեփականաշնորել է։
Ուչնում եմ պան Ղուկասյան ձեր մտածումը, որ դուք ուզում եք համայնքային գույքը հետ վերադարձնել, ես նաև ձեզ առաջարկում եմ, հետ վերադարձրեք նաև դատարանի նախկին շենքը, հետ վերադարձրեք համայնքին նաև կենտրոնական զբոսայգու այն հին խողակտորները, որոնք օտարվել են, և հետո ամբերդ ընկերությանն են օտարվել, և հետո տարբեր սխեմաների, այսպես նվիրատությունների տեսքով ամեն դեպքում դարձել են ձեր և ձեր ընտանիքի սեփականությունը։
Ղուկասյանը արձագանքեց, թե կենտրոնական այգին ծառահատումներից իրենք են եղբայրներով պահել, իսկ հողը Թումոյին է տրվել։
Ուրեմն կենտրոնական զբոսայգին, դա Թումո կենտրոնին է տված, մոտավորապես արդեն 10 տարի։ Իսկ ինչ մնում է դադարանի շենքը, դադարանի շենքը և նմանատիպ շենքերը ուրեմն օտարվել է մարդկանց, որոնք սկսել են կառուցապատում անել։ Այն ժամանակ ուրեմն այդ շենքը, որ այդտեղ կա, նկարները հաջորդ անգամ կամ եթե հիմա գա ցույց կտան, թե ինչ վիճակի մեջ է եղել, ու հետո ես քաղաքապետ չեմ եղել, այդ շենքը գնել է, հասկանալի է, և մենք փրկել ենք այդ շենքի կյանքը։
Գյումրիի ավագանին անցած տարի վարչական դատարան դիմեց Գյումրիի նախկին քաղաքապետեր Սամվել Բալասանյանի ու Վարդան Ղուկասյանի օրոքոտ արված 22 անուն գույք համայնք ետ վերադարձնելու պահանջով։ Ղուկասյանին հարցրինք, հնարավոր է միջև դատարանի որոշումը ինքնակամ գույքը համայնքին վերադարձնի։
Մենք այդ գույքը ինչ որ ձեռք ենք բերել, այդ գույքը հեչ կապ չունի այդ ձեր ասածների հետ։ Ուրեմն եթե այս քաղաքը չգիտի, թե զբոսայգին գորկա այգին ով է պահել, ով է աշխատացրել մինչև այսօր, օազիսը ով է սարքել, Սայատնովան ով է սարքել, եթե դրանով պիտի դուք մտածեք, որ դա գույքի հետ վերադարձնել է, ուրեմն դա ընդամենը շոու սարքել է, իրենց գողությունը պահելն է, իրենց այլանդակությունները պահելն է, գցում են մեկ ուրիշների վրա, ոնց որ հիմա լույսը սարկում են խավար, խավարը սարկում են լույս։ Այ եթե այդ սկզբունքով է, միանշանակ դա մեզանից հեռու է, դա մեր վրայով չի։
Գյումրի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից էլ ավագանին պահանջում է վերադարձնել Սև Բերդ ամրոցի հարակից հողատարածքները, ինչի օտարման համար Սամվել Բալասանյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել մեղադրյալի կարգավիճակ են ստացել նաև կրտսեր որդին ու մերձավորները։ Ղուկասյանն այսօր Սև Բերդի մասին խոսելիս ասաց, թե բավականին լուրջ ներդրում է արվել, թեև Սամվել Բալասանյանին չի հարգում։
Իրան էլ չեմ ընդունում, չեմ հարգում ընդհանրապես։ Իրա աբրազի իմ նկատմամբ ինչ որ արել է, ես իրան չեմ հարգում, բայց որ ճիշտ է, ճիշտն եմ ասում։ Նմանատիպ կառույց, որ կառուցել է, հանրապետությունում չկա, այդ էլ ասեմ ձեզ, բայց այն դիմացի, որ կանաչ տարածքների մեջ շենքշինություններ է կառուցել, այ դրանք ուրիշ բան է։
Ավագանու նիստում փողոցաշինության սուբվենցիոն ծրագիրը հաստատվեց։ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանն առաջարկեց ավագանու անդամներից հատուկ հանձնաժողով ստեղծել, որը կվերահսկել։
Պարտադիր ավագանիների կողմից նաև վերահսկվի այս փողոցաշինության ծրագրերը եւ անպայման ավագանիների ստորագրությունը լինի դուրման հանձման հաստատքներում։
Ղուկասյանն արձագանքեց. երկու ձեռքով կողմ է։
Կողմնակից են դրա 10 ձեռքով կողմնակից ենք, ավականու անդամները լրացուցիչ ովքեր ուզում են ընդգրկվեն, ուրեմն ունենան այդ հնարավորությունը եւ վերջում էլ իրենց ծրագրությունները տարգետնեն, շատ ուրախ կլինեն։
Ավագանու արդեն հերթական նիստին Գյումրիի համայնքի բյուջեն է ներկայացվելու հաստատման։ Ղուկասյանն արդեն հայտարարում է, թե համայնքապատկան բոլոր կառույցներում 20-30% աշխատավարձերը բարձրացնելու են, թեև նախընտրական շրջանում 50% բարձրացում էր խոստացել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում էլ թատրոնի նոր շենքի նախագծի շուրջը աղմուկ բարձրացել, շինարարներն ու թատրոնի անձնակազմը համաձայնության չեն գալի շենքի ճարտարապետական տեսքի շինարարական լուծումների հարցում, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնը նոր շենք կունենա գործող հին շենքի տեղում։ Քաղաքաշինության կոմիտեն նոր նախագծի մշակման խորհրդատվություն է պատվիրել Armstroy ընկերությանը։ Պետական գնումների կայքից տեղեկանում ենք, որ պայմանագիրն արդեն ստորագրված է ծառայության համար, պետական միջոցներից 39 միլիոն դրամ կվճարվի։ Armstroy-ի նախագիծը, սակայն, միանշանակ չի ընդունվում Վանաձորում։ Համայնքապետարանում կազմակերպած հանրային լսումների ժամանակ թատրոնի աշխատակիցներն ու ակտիվ վանաձորցիները մտահոգություն ունեին։
Ոչինչ չի ասում այս շենքը, ոչ ժամանակակից է, ոչ հին է, ոչ նոր է, թատրոնը համենայն դեպս մեր քաղաքի հոգևոր հայրերից մեկն է։
Շենքը ոչ միայն չի համապատասխանում մեր պատմամշակութային, այսպես ասած, արժանի տեսքին, այլ նաև ողքի հարակից շենքերի ճարտարապետական տեսքի հետ որևէ համառ չունի։
Armstroy ընկերությունն իր նախագծով առաջարկում է պահպանել շենքի հին ճակատն ու դրան տալ նոր լուծումներ։ Խոստանում են պահպանել թատրոնի գլխավոր մուտքը իր սյունաշարով ու եռանկյունաձև ծածկով։ Ճարտարապետ Թամարա Մանուկյանը նշում է, որ նաև ֆասադի քարերը կպահպանեն, բայց դրանից վերև ապակե շերտեր են տեղադրվելու։
Մենք չենք կարող ուղղակի հիմնվել գոյություն ունեցող հիմքերի վրա ու փորձել դրա վրա սեյսմիկ պահանջներին համապատասխան շինություն կառուցել։
Մեր, այսպես ասած, պատմական արժեքի ֆոնի վրա մենք նաև ուզեցել ենք ցույց տանք, որ մենք քայլում ենք նաև ժամանակին համընթաց, այսինքն հինը եւ նորը միավորել մեկ ընդհանուր բանում։ Այս
թե ինչքանով այս լուծումը կհամադրի հին ու նոր արժեքները, հարցեր առաջացրեց ոչ միայն թատրոնի աշխատակիցների, այլև ավականու անդամների շրջանում։
Պահպանվել է միայն մուտքի հատվածը, իսկ ամբողջ շենքը վիտրաժներից է կազմված, ինչը ընդհանրապես կապ չունի նախնական ճարտարապետության հետ։
Հիմա այդ վերևի վիտրաժային մասը նույնպես ինձ համար գոնե համոզիչ չէ։
Նոր շենքը կունենա երկու մեծ ու փոքր դահլիճ, պտտվող բեմ, գրիմանոցներ, հանդերձարաններ, հանգստի սենյակներ։ Ճարտարապետները թարմ լուծումների, քաղաքացիները կոնկրետ շինարարական մտահոգությունների մասին են խոսում։ Ավականու անդամները հիշեցնում են, թատրոնի հարակից հրապարակն արդեն նորոգվել է, սալիկապատվել, լուսավորություն տեղադրվել։ Շուտով կավարտվի շինարարությունը, որի վրա պետական ու համայնքային միջոցներից ծախսվել է շուրջ 162 միլիոն դրամ։ Եթե շենքը քանդվում է, այդ ներդրումը վտանգի տակ չէ արդյոք։
Շատ միջոցներ ենք ծախսել այդ հատվածը բարեկարգելու համար, եւ ցավոք ունենք նաեւ բարդ նախադեպեր, երբ որ երկրորդ շինարարության ժամանակ մեր աշխատանքը փչացել
է։ Եթե ինչ-որ բան վնասվի, իրանք վերականգնում են
շենքը։ Շրջակա միջավայրի մասն մասնագետ Արմեն Խաչատրյանը հավաստիացրեց հարցը կքննարկեն տեղի իշխանությունների հետ վնասը նվազագույնի հասցնելու համար։
Ոնց որ ապահովագրված չենք ոչ մեկս հնարավոր վնասներից, վնասի դեպքում արդեն նախատեսվում են նաև փոխհատուցման միջոցառումներ։
Իսկ ինչու ավելի վաղ հաշվի չի առնվել, որ թատրոնի շենքը կառուցվելու է, եւ ինչու նախ մերձակա հրապարակն ու փողոցն են վերանորոգել, հետո միայն շենքի շինարարության մասին մտածել։ Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Աստղիկ Ավետիքյանը նշեց, ավելի վաղ դիտարկել են ոչ թե թատրոնի շենքը քանդելու եւ նորը կառուցելու, այլև հիմնանորոգելու տարբերակը։
Արդեն են աշխատանքի ընթացքում, երբ թատերական հրապարակը արդեն բավական աշխատանքներ կատարվել են, նոր պարզվեց, որ նաեւ թատրոնի շենքը տարբերակա քանդելու եւ արդեն տեսնում եք, մենք արդեն սուբվենցիոն ծրագիրը ավարտում ենք, նոր հանրային լսումներ են անցկացվում, թե դեռևս ինչ աշխատանքներ հնարավոր է անել։
Հանրային քննարկման մասնակիցները խոստացան, որ առաջիկայում դարձյալ կքննարկեն հարցն արդեն պատվիրատու կողմի քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։